pēt likumdošanā tā, lai šādas svēto rakstu dedzināšanas akcijas būtu iespējams policijai vienkāršāk aizliegt. Pašreizējais noregulējums kopš 60. un 70. gadiem pieļauj ļoti stipru iespēju katram cilvēkam svēlās veikt dažādas akcijas, kas ir uzskatāmas kā reliģijas kritika vai savu vārda brīvības izpausme. No otras puses ir arī šī mazāk pragmatiskā, vairāk ideālistiskā nometne, kur tiešām uzskata, ka ja mēs sāksim piņķerēties ar mūsu konstitūciju un mēģināsim atrast kaut kādu veidu, kā vainu Turcijai vai Irākai vai kādai citai valstī nākt pretim, tad mēs principā upurējam savas brīvības un savas tradicionālās vērtības, Zviedrijas tradicionālās vārda brīvības, izteiksmes brīvības vērtības. Tāpēc šis brīdis Zviedrijas politikā ir diezgan interesants, jo ja tiks šāds noregulējums pieņemts, tad šis jautājums noteikti uzpeldēs kādā vēlēšanu kampaņā, ar ko partijas mēģinās atrast vēlētājus.
Kā jums pašam kā politologam, kā jūs redzat, kāds ceļš šeit būtu ejams, kur te varētu būt risinājums?
Es domāju, ka tāds objektīvs risinājums tiešām nav, jo, protams, ka būtu ļoti jauki redzēt Zviedriju NATO. Tas ir mans personiskais uzskats, bet ir jautājums, vai Zviedrija tad būs tāda pati, kā viņa līdz šim ir bijusi pazīstama, kā šī brīvā ziemeļa zeme, kur mums ir diezgan izteikta vārda brīvība, izteiksmes brīvība un tam līdzīgi. Un iespēja arī reliģijas kritiku paust ne visiem pieņemamā veidā. Es teikšu, ka ir diezgan grūti iedomāties kaut kādu kompromisu, ļoti grūti iedomāties. Es neapskaušu šos politiķus, kuriem jāpieņem šie lēmumi. Diemžēl man nav nekādas receptes, ko es viņiem varu piedāvāt.
Kādu cenu Zviedrija par šo visu, ja neko nemaina, var samaksāt, ja tā pietiekam principiāli pieturas pie savām līdzšinējām vērtībām? Nu, mēs zinām, kaut vai šādu notikumu dēļ šobrīd sarežģīto Zviedrijas ceļu uz NATO, un kāda cena būtu jāmaksā, ja nepaliek pie šīs nostājas, ja maina?
Es tiešām neapskaužu tos Zviedru politiķus, kuriem tiešām ir jāpieņem lēmumu šī situācijā, jo situācija tiešām nav apskaužama, ja mūsu politiķi tā teikt neparādīs muguru kauli, tad viņi par to tiks kritizēti. Jautājums ir, kas šiem politiķiem ir vissvarīgākais šī konkrētajā brīdī. Es pieļauju, ka daudz politiķi varbūt prioritē tieši iekļūšanu, ātrāku iekļūšanu NATO. Godīgi sakot, man nav īsti skaidrs un nav īsti pārliecība, ka Turcija tiešām ir tik principiāli islama ticības aizstāve, kā drīzāk varbūt, ka šis jautājums tiek izmantots Turcijas iekšpolitiskajā retorikā, lai uzkurinātu kaut kādu naidu pret liberālo, sekulāro Zviedriju un tādējādi izskaidrot saviem vēlētājiem, kāpēc Zviedrija netiek ielaista NATO. Kā teicu, sākumā diezgan grūti iedomāties, ka politiķi tiešām atradīs kādu vieglu risinājumu, bet ja viņi to tā tuvākajā laikā neatradīs, pieļauju, ka Zviedrija nebūs īpaši drošāka, ja nebūs kaut kāds drastisks risinājums.
Un cilvēki, ko runā par šo sociālajos tīklos un līdzīgi, vai mēs redzam, ka sabiedrība to visu uztver kā tādu sabiedrības ekstrēmāko daļu, kas šad tad grib dedzināt un pārējie neko negrib dedzināt, vai vairums nosoda tomēr šādu rīcību, uz kuru pusi tas viss iet?
Nu, man ir grūti tā teikt par visu sabiedrību spriest šobrīd, bet no tā, ko es esmu redzējis, es redzu, ka ir cilvēki, kuriem ir gan neizpratne par to, kāpēc ir jādedzina šie svētie raksti, un no otras puses ir cilvēki, kur tiešām ir ļoti norūpējušies par Zviedrijas iekļūšanu NATO, un kuri tiešām gribētu pragmatisku risinājumu atrast, kā arī ir cilvēki, kuri pat ja viņi nav nekādi politiski ieinteresēti, viņiem tomēr ir svarīgas šīs vērtības, vārda brīvība un tam līdzīgi. Un ja mēs esam ļoti atklāti, tad Turcijai Zviedrijā nav īpaši laba slava, jo mēs visi zinām, ka šīs valsts vadītājs tomēr ir vērsies pret žurnālistiem, ka viņa partija un viņa politiķi ir izteikušies nevaroši par dažādām minoritātēm un tam līdzīgi, ka visādas cilvēktiesības ir pārkāptas. Tāpēc ir ļoti grūti Zviedriem pieņemt, ka ir tāda valsts, kas viņiem diktētu, ka diktatūra vai semidiktatūra